Blaðsíða 42. Að lokum þetta máttinn í tungumálinu. Ef þú velkist í vafa áhrif tungumálsins, þarftu bara að hugsa blótsyrði og af hverju okkur mein illa við þau. Hugsaðu þér að þú situr í stól og einhver sem bálreiður við þig standi yfir þér og kalli þig öllum illum nöfnum, húðskami þig og geri lítið úr þér. Hvernig líður þér? Viltu fá þessi orð yfir þig? Nei, auðvitað ekki. En af hverju ekki? Vegna þess að orðin hafa mikil áhrif, líkamleg og andleg. Hér þetta niðursoðið í stuttu máli, því kjarni málsins satt best að segja. Ef þú hefur gott vald á íslensku, áttu auðveldara með að tjá skoðanir þínar og langanir og vera virkur þáttakandi í samfélaginu. Mátturinn í tungumálinu mikill, en þegar upp er staðið er það samt þú og þinn hæfileiki til að skilja og greina sem skiptir öllu máli. Hvað ef þú gætir ekki talað? Hvernig kemur þú skilaboðum áleiðis? Aðstæður, þú ert að labba með vini þínum í umferðinni og þarft að vara við yfirvofandi hættu. Hvernig gerur þú það? Taktu stöðuna. Ég get nefnt mörg dæmi í hvað og til hvers ég nota tungumálið. Ég veit af hverju mikilvægt að þjálfa læsi. Ég kann 5 stafsetningarreglur upp á hár. Ég veit hvaða þýðingu nafnorð hafa í tungumálinu. Ég þekki muninn á huglægum og hlutlægum orðum. Ég veit af hverju fallbeying skiptir máli. Ég kann að finna stofn nafnorða. Ég kann að nota orðabók til að skoða fallbeyingu orða. Ég veit til hvaða ráða ég get gripið ef ég ekki viss hvernig á að fallbeya nafnorð. Ég geri mig grein fyrir hvað getur gerst ef engar málfræðireglur væru til.